L'objectif visé, c'est d'améliorer le lien entre.
Ni dabora, wala sa collectivité ou alen sigida la mko ka je, obse ka tanye ka sinsin. Anga bara fola mi, oye ka shifi un kokoroma do. Mara bolo da togonuma, ou ka se ka ola kodon, ou ka sigida ere kono anu kusendo o barala. Anga ni projet in dabora, ka société civile kura de sigisin ka ni shifi unye, ndusu be mounona, ku ka shini nye sigi sabati alen ku ka collectivité la tanye. Ni shifi moko banani nunu, ame bara ke mara bolo mounu. Kono ulu sugandira ubina barake kuga marabulu da tugunyuma ira ko baroke jele ya kono ukasigida kono kominu sendo ni abarala nafaka bon kosebe nu tobe sebe ni nyogonda ina kominikirengile mbebena ni gafe dodi ubina bara mununke ubina barange wati kuntakala juli kono gafe mesinsi femi kan obeta fo fen kono tonyo kona amemi sega sega kominu be kono ukana ni gafe doyi gafe kono nana dokima muga ani wolon vladebe akono o dokima muga ani wolon vlaina amba sega sega ka jete mine nani komini nga lanyunu bita non soro ubisi ka barake. Gafe nunu mana sege sege, komini nkono. Wode kofe amba do nubisi ka barake ni jeleyen wali manute sika barake ni jeleyen. Nina, komini biyo lon vla ane nani ulu de ukambo ni nyoronda ina. Ale ni kutoko sebe. Sege sege lu kofe, komini saba ulu de bina sukandi. Tomiya komini bala, sinzana bala, segumara kono nana. Sokura komini bala, moptimara kono. Ukelengi lembeye sefawari milion bisa pasoro. Ni milion bisa la barali ni kominu ya soro abeta uka pedesta ki baraula uba jate mine sefawari milion bisa wabisika dudamu nufe la dileka ombe du uma unitonde nto obe be ala ina fo shifun dugutigu ube bara sugandi wani mina dudami fe adabo kunde ka barake ama adabo mwabili kura sankama meri ye wali manyamu koyi wali maka sojo adabo wala barale bisika ke togo mina kasi idairua nusira ka sugandi like ube ka barake ta uka ame sora ka peve du uma kaira ku sugandira obese amani pevenyi ani ubina bara munuke obese gaseli kelenko ami siroga sefawari million bisabata ko bla uga konti kono obese ga min la bara lele ya kono
dans leur compte et pour une gestion plus transparente.